Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya Ijumaa, ikiwa Septemba 30 mwaka 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Karibu kwa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Kiss FM Mwanza, Voice of Africa Korogwe Tanzania, TKFM Tanga huko huko Tanzania, Radio Rakoma Bunagana DRC, Sayare Radio kule Eldoret Kenya, bila kusahau Mwananchi Radio huko Nakuru, na vile vile UBC Uganda. Kadhalika unaweza kutupata katika mtandao wetu www.voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, wakazi wa jimbo la Florida wasema hali ikoje baada ya kupita kwa kimbunga Ian.
Niko pale inaitwa Apollo Beach hapa Tampa, na kwenye tuko saa hizi kumetulia, hakuna kimbunga saa hizi, hata watu wako nje. In fact actually hata mimi niko nje hapa karibu na beach, mambo ni kama imetulia sasa.
Katika habari nyingine, mkuu wa shirika la fedha duniani IMF akutana na rais wa Malawi ili kujadili mikakati ya kuokoa uchumi wa taifa hilo.
Ni vidokezo tu vya habari na taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Watu wasiopungua 9 wamepoteza maisha yao kutokana na kimbunga Ian, kwa mujibu wa maafisa wa serikali wa jimbo la Florida hapa Marekani. Maafisa wa uokozi wamesema kwamba wanaendelea kuwatafuta watu ambao hawajulikani waliko, kufuatia kutua kwa kimbunga hicho ambacho mbali na kusababisha mafuriko makubwa pia kimesababisha hasara kwa kusomba miti, magari na hata nyumba. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba Ian, ambacho kilikuwa kimepungua nguvu na kuwa dhoruba, kilipata nguvu tena Alhamisi, kikiendelea kusababisha mafuriko na uharibifu mkubwa kikiingia katika majimbo ya Georgia na South Carolina. Kituo cha kitaifa cha vimbunga cha Marekani NHC kwamba kimbunga hicho kinatabiriwa kufika katika pwani ya South Carolina leo Ijumaa. Kimbunga Ian kinatabiriwa kupungua kasi katika eneo la kusini mashariki mwa Marekani mwishoni mwa Ijumaa hadi Jumamosi, kituo hicho chenye makao yake mjini Miami, Florida, kilisema Alhamisi. Wagombea urais wa Nigeria wametia saini ahadi ya kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani mwezi Februari mwaka ujao, baada ya kura za awali kukumbwa na hasia, vitisho vya wapiga kura na wizi wa kura. Rais Muhammadu Buhari, ambaye anazuiwa na katiba kugombea tena, ameahidi uchaguzi huru na wa haki katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika. Kinyang'anyiro cha kumrithi Buhari kilianza rasmi siku ya Jumatano na kuwapa wagombea muda mrefu zaidi wa kampeni tangu kumalizika kwa utawala wa kijeshi mnamo mwaka wa 1999. Katika hafla iliyoandaliwa na kamati ya kitaifa ya amani NPC katika mji mkuu Abuja, wagombea wakuu wa upinzani walitia saini zao wakiahidi kampeni ya amani. Mgombea wa chama tawala Bola Tinubu hakuhudhuria, ingawa mgombea mwenza wake Kashim Shetima alihudhuria. Shetima hakusema ni kwa nini Tinubu hakuwepo. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha duniani IMF Kristalina Georgieva jana Alhamisi alikutana na rais wa Malawi Lazarus Makathi Chakwera na kuahidi kutoa msaada kwa nchi hiyo ambayo inakabiliwa na changamoto za kiuchumi na deni kubwa la umma. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Malawi imekuwa kwenye mazungumzo na IMF yenye makao yake makuu hapa Washington DC kwa miezi kadhaa sasa, wakati ikiomba msaada wa programu ya kusaidia kufufua uchumi wake. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Georgieva amesema kwamba alikuwa na mazungumzo mema na Chakwera kuhusiana na hali ngumu ya kiuchumi nchini mwake, akisema kwamba watatia saini makubaliano ya msaada wa taifa hilo. Aliongeza kusema kwamba aliridhishwa na azma ya Chakwera ya kufanya marekebisho ya kuinua hali ya maisha ya watu wa Malawi, ikiwemo kukabiliana na deni kubwa lililopo. Georgieva amesema kwamba timu ya IMF itatembelea Malawi hivi karibuni ili kushauriana kuhusu mikakati inayohitajika katika kuendeleza kujikwamua kwake kiuchumi. Taifa hilo linatarajiwa kukua kiuchumi kwa 2.2% mwaka huu kufuatia programu hiyo, ingawa dhamani ya sarafu yake imeshuka kwa karibu 11%, huku deni la kiserikali likiendelea kuongezeka.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waandamanaji nchini Iran Alhamisi walionekana wakiimba kutoka madirishani na juu ya paa za nyumba zao katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu Teheran, wakipinga serikali ya nchi hiyo. Hata hivyo, hakukuwa na ripoti za maandamano ya mitaani katika mji mkuu, ambapo maafisa wa usalama wamekuwa wakifanya msako mkali katika siku za hivi karibuni. Pia hakukuwa na dalili za vifusi katika mitaa ya katikati mwa Teheran mapema Alhamisi kama ilivyokuwa kufuatia maandamano ya usiku hapo awali. Haijabainika mara moja ikiwa hiyo inaashiria kupungua kwa maandamano ya nchi nzima kufuatia kifo cha mapema mwezi huu cha mwanamke mwenye umri wa miaka 22 ambaye alikuwa amekamatwa na kuzuiliwa na kitengo kinachoitwa polisi wa maadili. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti mara kwa mara kuhusu maandamano hayo, lakini kutoripotiwa maandamano yoyote mapya katika mji mkuu kunaweza kumaanisha kwamba hayakuwepo au kwamba mamlaka zimeongeza udhibiti wa vyombo vya habari. Na viongozi wa Marekani na visiwa vya Pacific wamefikia azimio la vipengele 9 kuhusu ushirikiano kati ya nchi hiyo na mataifa hayo ya Pacific, huku Washington ikiandaa mkutano wake wa kwanza na viongozi kutoka mataifa ya visiwa hivyo. Alhamisi, rais wa Marekani Joe Biden alitangaza zaidi ya dola milioni 810 katika mipango iliyopanuliwa ya kusaidia visiwa vya Pacific, wakati mkutano huo ambao ni wa kihistoria ukiingia siku yake ya pili. Marekani imetoa zaidi ya dola bilioni 1.5 kusaidia visiwa vya Pacific katika muongo mmoja uliopita, kulingana na afisa mwandamizi katika serikali ya Marekani. Marekani pia iliahidi kutambua visiwa vya Cook na Niue kama mataifa huru kufuatia mashauriano. Ingawa visiwa hivyo vya Cook na Niue vina uhuru kamili wa kikatiba kutoka New Zealand na kwa kiasi kikubwa vinatambuliwa kama nchi huru, Marekani haijaanzisha uhusiano rasmi wa kidiplomasia navyo. Biden amemteua mjumbe wa kwanza kabisa wa Marekani kwenye mkutano wa kikanda wa visiwa vya Pacific. USAID itaanzisha tena operesheni zake katika maeneo ya Suva na Fiji kufikia Septemba mwaka ujao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kufuatia kimbunga Ian kilichotua kwenye jimbo la kusini mwa Marekani la Florida Jumatano jioni na kuendelea hadi Alhamisi, basi tumezungumza naye Bob Mwiti ambaye ni mkazi wa jimbo hilo, akianza hapa kwa kueleza hali ilivyokuwa kufikia Alhamisi jioni.
Mimi niko pale inaitwa Apollo Beach hapa Tampa, na kwenye tuko saa hizi kumetulia, hakuna kimbunga saa hizi, hata watu wako nje. In fact actually hata mimi niko nje hapa karibu na beach, mambo ni kama imetulia sasa.
Kwa kawaida kimbunga kinapogonga na kupita kunatokea uharibifu mkubwa. Sijui kama eneo lako kuna nyumba zimeharibika ama labda watu kujeruhiwa au hata vifo, kuna chochote cha aina hiyo?
Hakuna uharibifu mwingi sana, although bado kuna vitu zimeharibika hapa na pale. In fact actually hata nyumba yangu imetolewa kipande kimoja cha roof. Hakuna uharibifu mingi kama huko chini ya Tampa mahali kunaitwa Fort Myers, huko sasa ndio kuna uharibifu mwingi kabisa.
Na hebu tuambie kidogo kuhusu Fort Myers. Umeguza mambo ya Fort Myers, tuliuliza kabla kimbunga hakijaingia. Umesikiaje huko Fort Myers?
Kwa mambo si mazuri, sababu kulikuwa na flooding, alafu sasa maji ikapanda kwa most of the houses mpaka ghorofa za juu. Pia bado kuna watu wameaga dunia. I think the last time I checked ilikuwa I think like 15 people. Hapa Tampa tulikuwa tumewaniwa, I mean there was a warning that turned out because tuna uharibifu mingi sana kama huko chini Fort Myers.
Okay, na tunapozungumza kimbunga chenyewe najua kimeendelea kupanda. Sasa hivi kinasemekana kiko wapi?
Kinatoka huko pande ya chini south ikipanda juu. Sasa sisi tulifikiwa jana usiku, saizi kimepanda inaenda hizo pande za saizi ndizo zinatoka huko Florida inaingia hizo pande za juu za eastern side of Georgia huko southern side of North Carolina.
Aya basi, kwa kumalizia, shughuli za uokozi zinaendelea vipi? Maafisa unawaona, maafisa wa Florida wakisaidia watu, ni shughuli gani ambayo inaendelea sasa hivi?
Kuna kazi mingi sana inaendelea apart from sasa huko Fort Myers, ndio tunaona a lot of effort za kusaidia watu, kuokoa watu especially huko kwa shelters kwenye watu walienda kukimbia kukaa, sababu sasa no, most of the people walitoka kwa manyumba zao wakaenda kwa shelters. But kwetu hapa hakuna mambo mingi sana, sababu kimbunga ishapita na inakaa kama kujaribika sana kwenye tuko, especially hapa kwenye niko Apollo Beach. Hakuna uharibifu mingi sana, so hakuna officials wa serikali wenye wako huko wanasaidia, sababu hakuna uharibifu.
Ni Bob Mwiti akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Florida lililogongwa na kimbunga Ian hapa wa Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Kwa mara nyingine, Ukraine inazitaka kampuni zake na mashirika ya kibinafsi kuimarisha mara moja usalama wao wa mitandao kabla ya kile kinachotajwa kama uwezekano wa wimbi jipya la mashambulizi ya kimtandao kutoka kwa Russia. Timu ya serikali ya Ukraine ya kukabiliana na dharura za kompyuta, SAT-UA, ilichapisha mapendekezo mapya Alhamisi ikionya kwamba wataalamu wake wametambua udhaifu wa programu za kompyuta ambao unaweza kuruhusu wahusika wa mtandao wa Russia kuingia ndani kabisa ya mtandao wa kompyuta na kufanya udukuzi. Ushauri huo ulitahadharisha kwamba udhaifu huo unaweza kuipatia Russia uwezo wa kuanza mfululizo mpya wa mashambulizi ya mitandaoni yakilenga Ukraine yenye nia ya kulemaza mifumo ya mawasiliano na habari. Mapema wiki hii, shirika la kijasusi la kijeshi la Ukraine lilionya rasmi kwamba Moscow inapanga kuanzisha mashambulizi ya mtandaoni yenye lengo la pamoja na mashambulizi ya makombora kudumaza sekta ya nishati ya Ukraine. Kauli ya Jumatatu ilifuatia onyo kadhaa zilizotolewa na maafisa wakuu wa kuratibu mitandao ya Ukraine mapema mwezi huu kwamba Russia ilikuwa inalenga kutumia mashambulizi ya mitandaoni kulenga miundombinu muhimu na sekta za nishati na fedha za Ukraine. Na chanzo cha kifo cha Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza, ambaye alitawala kwa muda mrefu zaidi ya malkia au mfalme mwingine yeyote katika nchi hiyo, kimetolewa rasmi. Kulingana na cheti cha kifo hicho kilichochapishwa Alhamisi na rekodi za kitaifa za Scotland, Elizabeth alikufa Septemba 8 kutokana na umri mkubwa. Wakati rasmi wa kifo hicho uliorodheshwa kuwa saa 9 na dakika 10 alasiri. Malkia mwenye umri wa miaka 96 alikuwa katika kasri ya Balmoral huko Ballater katika nchi ya Scotland wakati wa kifo chake. Malkia Elizabeth alikuwa akipambana na matatizo ya mara kwa mara ya kiafya katika miezi ya mwisho mwisho ya maisha yake, mara nyingi akimfanya aonekane kutumia fimbo kutembea na kutojitokeza hadharani mara kadhaa. Mazishi yake Elizabeth yalifanyika tarehe 19 mwezi huu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maambukizi ya Ebola yanaendelea kuenea kwenye wilaya kadhaa kule nchini Uganda, ambapo tahadhari na pia hatua kadhaa zimechukuliwa na serikali ili kudhibiti na kuzuia maambukizi zaidi. Mwenzetu Jason Nyakundi akiwa Kenya anaelezea zaidi kuhusu hali ilivyo nchini Uganda na kutueleza kwa kina zaidi kuhusu maambukizi ya Ebola.
Kisa cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola nchini Uganda kilikuwa cha mwanamume mwenye umri wa miaka 24 tarehe 11 Septemba mwaka huu akiwa na dalili za Ebola. Kisa hicho kilithibitishwa mnamo Septemba 19 kupitia uchunguzi wa maabara. Matokeo ya kimaabara yalionyesha kuwa alifariki kutokana na ugonjwa wa Ebola aina ya Sudan, ambao ulitambuliwa mara ya mwisho nchini humo mwaka 2012. Virusi vya Ebola vya aina ya Sudan vina kiwango cha chini cha vifo kuliko vile vya Zaire, ambavyo vilizuka DRC na sehemu za Uganda mnamo mwaka 2018. Mlipuko wa mwaka 2000 ulisababisha vifo vya watu 224 kati ya visa 425 ambavyo viliripotiwa kote nchini. Rais wa Uganda Yoweri Museveni siku ya Jumatano alitoa uamuzi wa kutoweka kizuizi ili kudhibiti virusi hivyo vya Ebola vinavyoambukiza sana, akisema kwamba nchi hiyo ina uwezo wa kudhibiti mlipuko huo. John Kibego ni mwandishi wa habari nchini Uganda.
Alitoa taarifa na kupuuza kabisa taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea katika vyombo vya habari zikisema kwamba kuna watu 36 ambao wameambukizwa virusi hivyo vya Ebola. Ripoti akasema iliyothibitishwa na Wizara ya Afya inaeleza kwamba ni watu 24 ambao wameambukizwa virusi hivyo vya Ebola. Kati yao 24 kuna watano ambao wizara hiyo pia ilithibitisha kuwa wamefariki dunia tayari. Hasa ndio
Uganda, ambayo ina mpaka na DRC, imekumbwa na milipuko kadhaa ya Ebola wa hivi majuzi, ukiwa ni wa mwaka 2019 ambapo takriban watu watano walikufa. Jumanne wiki hii DRC ilitangaza kumalizika kwa mlipuko wa virusi vya Ebola vilivyoibuka mashariki mwa jimbo la Kivu Kaskazini wiki sita zilizopita. Ni kisa kimoja tu cha virusi hivyo kilichothibitishwa kulingana na shirika la afya duniani, na kufanya mlipuko wa Ebola wa DRC kuwa janga la chini zaidi, janga baya zaidi la Ebola eneo la Afrika Mashariki kati ya mwaka 2013 na 2016. Iliua zaidi ya watu 11,300. DRC imekuwa na zaidi ya milipuko 10, ambapo mlipuko mbaya zaidi uliua watu 2,280 mwaka 2020. Profesa Matilu Mwau ni naibu mkurugenzi katika taasisi ya utafiti wa matibabu nchini Kenya, KEMRI.
Ebola ni virusi ambavyo sisi tunafikiria hivyo virusi vinatoka kwa mnyama ambaye anaitwa popo.
Chanjo iliyopatikana inaweza isiwe na ufanisi dhidi ya aina ambayo imezuka nchini Uganda. Kwa sasa chanjo pekee iliyoidhinishwa ni ya aina ya kirusi cha Zaire. Chanjo aina ya Sudan bado haijaidhinishwa.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mambo yanakwenda vizuri kabisa. Kumbuka kwamba tunapatikana kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Hapa basi kidogo tujiburudishe asubuhi ya leo.
Mama kwamba nili mikono tonikumbuka dile nilivyo badilika kwa ibisha nilivyo kwa mwato na weuka nitafuta pesa nyingi nilishika leo na badilika miaka mingi acha ukitathmini hali yangu si zamani inaonyesha sina lote aliomba sana Mola akamvusha bahari tile tumi niliomba sana Mola nikutane na wewe tena tile 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 mama jeje mama jeje ya kwae mama jeje tambata mama jeje kwa tile tile mimi mpole sana hata kipindi tuna raha unalala nikikuimbia.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanatoa wito wa kukomeshwa kwa uharibifu na kupoteza chakula, Umoja wa Mataifa ukiadhimisha siku ya kimataifa ya uhamasishaji kuhusu hasara na uharibifu wa chakula Alhamisi. Basi Lisha Shrine na ripoti kwa VOA kutoka Geneva, na Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Ripoti ya mpango wa mazingira ya Umoja wa Mataifa inasema zaidi ya tani milioni 930 za uharibifu wa chakula zilitupwa mwaka 2019. Mkuu wa tawi la nishati na hali ya hewa la UNEP, Mark Radka, anasema hilo linawakilisha karibu 20% ya chakula kinachopatikana.
There's evidence that household food waste is generated at a similar per capita level.
Kuna ushahidi kwamba uharibifu wa chakula majumbani huzalishwa kwa kiwango sawa kwa kila mtu katika nchi zote bila kujali kiwango cha mapato ya nchi. Kwa hiyo kaya kwa wastani huzalisha takriban kilo 74 kwa kila mtu kwa mwaka katika uharibifu wa chakula.
Ina athari kubwa ikizingatiwa makadirio ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa kwamba watu milioni 828 ulimwenguni wanakabiliwa na njaa. Uchunguzi wa shirika la chakula na kilimo unaonyesha 14% ya chakula duniani hupotea baada ya mavuno. Inakadiriwa kwamba 17% hupotea kwa rejareja na wakati wa matumizi. Afisa mwandamizi wa maendeleo ya biashara wa FAO, Rosa Rolle, anataja upotevu wa chakula ni tatizo la kimataifa ambalo lina athari kubwa kwa hali ya hewa, kwa usalama wa chakula na kwa uendelevu wa mifumo ya chakula cha kilimo.
Over the past 2 years, our agri-food systems across the globe have been...
Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, mifumo ya vyakula vya kilimo kote ulimwenguni imevurugika na janga la COVID, mabadiliko ya hali ya hewa na vita nchini Ukraine, na kusukuma mamilioni ya watu katika ukosefu wa chakula na njaa na utapia mlo kuongezeka.
FAO inasema uharibifu wa chakula na hasara huongeza kiasi cha mabadiliko ya hali ya hewa na kuharibu mazingira. Inasema takriban 31% ya jumla uzalishaji wa gesi chafu ambayo husababisha ongezeko la joto duniani inahusishwa na mfumo wa chakula cha kilimo. UNEP inasema kupunguza upotevu wa chakula na taka kunaweza kupunguza uzalishaji wa methane kwa 15% ifikapo mwaka 2030. Inabainisha kwamba methane ina zaidi ya mara 80 ya nguvu ya joto ya carbon dioxide katika kipindi cha miaka 20 ya kwanza baada ya kufikia anga. Inasema angalau 25% ya ongezeko la joto hii leo duniani kutokana na methane husababishwa na hatua za kibinadamu.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani hivi leo tunaelekea mashariki mwa Kongo, ambako kulikuwa kikosi cha wanajeshi kutoka mataifa ya Afrika Mashariki, kikosi hicho kikiwa na lengo la kukusanya makundi ya waasi Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri, lakini wananchi wakiwa na shaka kubwa kwamba hilo litatekeleka. Austin Malivika ametembelea mitaa ya miji ya Goma, Kivu Kaskazini, na kutukusanyia maoni ya wananchi.
Sisi wakaaji wa Kongo namna pekee wa Nord Kivu kama vile wa Ruchuru, hatutarajie jambo lolote kupitia jeshi hilo la East African. Hatuna hata imani kwa sababu hata MONUSCO imeshindwa, na waza kama wale vile vile hawajue kwetu. Tunaomba tu ni rais wetu Antoine Felix Tshisekedi kujenga jeshi letu, government yetu ijenge jeshi letu kikamilifu, na jeshi letu lipigane sababu lina nguvu na uwezo. Na hatutaki tena mara nyingine watu watuambie eti jeshi la inji ingine ndilo ambalo litakuja kutusaidia. Hapana, hatutajiri chochote kwa majeshi hayo. Tunajua tu wanakuja kuwa kama MONUSCO hapa kwetu Kongo.
Au majeshi ya Afrika Mashariki sio jambo muhimu, kwa sababu wakati ambapo sisi tukataka kutizama majeshi zingine zinakuwa hajaweza bado kutupatia amani. Hatujui kama kabisa itapana swali ya muhimu. Jeshi ya Uganda hayafikia.
Hatujui tutahesabu jeshi ngapi ambazo zitakuja kusaidia ili usalama urejee mashariki mwa DRC. Kwa mara ya kwanza walituletea jeshi la Uganda kwa kusaidia katika sehemu ya Ituri na Beni. Hata hao wanaokuja toka sehemu ya nchi ya Kenya na penginepo, hatujui hawatatusaidia kukitu. Tunahofu nao wasije wakafikiria yale ambayo wanatutendea wenzao waliotangulia.
Wajeshi wakifika huku watafananishwa kama vile na MONUSCO. Hii unaona MONUSCO hapa kwetu Kongo presisma huku kwetu kueste, MONUSCO inakataliwa na kila mtu wote. Alo wale wasoda kufika huku watafananishwa kama na MONUSCO kama wafanye maaktivite zao za kumaliza vita ndani ya Kongo. Tena population tanja isuleve kusema ke wale wajeshi nao watoke, kwani awamalize vita.
Tunafurahi sana kwa sababu tuna matumaini. Tunajua kwamba kama wanajiunga na jeshi letu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tutapata mafanikio zaidi sana huko tarafani Ruchuru. Tuna uhakika ya kwamba watapiga na wataweza kufukuza hao waasi wa M23.
Tumekuwa na jeshi la MONUSCO ambalo limekuja tayari, imefanya miaka zaidi ya 12. Tumekuwa na hizo majeshi ambazo wamesema ni maforce special zimekuja pia. Mmekuwa wananchi kutoka nchi mbalimbali wamekuja piganisha kundi za kijeshi. Hatukuweza kuona mafaa yazo. Yaani hiyo jeshi ambayo itakuja, kibinafsi naona ni kama vile kuchekelewa, kama vile nilivyo nikisema, na halitafanya kitu yoyote. Kama vile wale ambao wanasema ni wa Burundi, wa Kenya, jiwe kila mtu atakuja ni kwa mafaa ya nchi yake, sio mafaa ya nchi yetu. Watakuja kuproteje maintereza au ndani ya nchi yetu.
Kwangu siko d'accord kwa kukuja wale wa jeshi, kwani ninaona ke wale wa jeshi wanakuja kwa faida yao, ile ni ya kwanza. Na ya pili, wale wa jeshi awatambue sana vizuri nchi letu. Mie ya maana tungeomba njoo rais wetu angeliangalia gisi anafanya reforme ya arme yetu, ili arme yetu weze kupigana na ADF na M23.
Kwa tukitarajia kwa hao waliotangulia, hakuna matokeo tuliyoyaona. Matokeo yanabaki mauaji, wakaaji kukimbia makazi zao, wengine kuishi katika hali ya ukimbizi katika huku na kule. Kwa hiyo hatutarajii kitu, kwani tunatarajia tu kuona yale ambayo tunazoea kuyaona.
Kwangu mimi kama vile mkongomani, naona mara nyingine ni nchi yetu ndio nataka kuporwa, ni sisi tutaendelea kuchekelewa, na sisi tutabakia tukiwa maskini duniani, sababu hilo jeshi halikuji ajili yetu, lakini la jeshi inakuja ajili ya nchi yake, inakuja proteje maintere zake.
Tamani ama tukaongea na MONUSCO, MONUSCO tu wale aende alo, ila naita tu government ya Congo tupatie vifaa vinavyofaa kwa armee yetu, kwa jeshi yetu. Ingekuwa mzuri kuiekipe ile makuta yote, bata investire kutia zile makuta, wangezi investire mu armee, wanatuekipe mafa formation vile vyote, armee tutakuwa ya mzuri sana.
Tunapokaribia kukamilisha Kumekucha Afrika, huu hapa muktasari wa habari.
Watu wasiopungua 9 wamepoteza maisha yao kutokana na kimbunga Ian, kwa mujibu wa maafisa wa serikali wa jimbo la Florida. Maafisa wa uokozi wanasema kwamba wanaendelea kuwatafuta watu ambao hawajulikani waliko, kufuatia kutua kwa kimbunga hicho siku ya Jumatano, ambacho mbali na kusababisha mafuriko makubwa, pia kimesababisha hasara kwa kusomba miti, magari na hata nyumba. Wagombea urais wa Nigeria wametia saini ya ahadi ya kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani mwezi Februari mwaka ujao, baada ya kura za awali kukumbwa na hasia, vitisho vya wapiga kura na wizi wa kura. Mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha duniani IMF, Kristalina Georgieva, amesema Alhamisi kwamba amekutana na rais wa Malawi Lazarus Chakwera na kuahidi kutoa msaada kwa nchi hiyo ambayo inakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi na deni kubwa la umma. Waandamanaji nchini Iran Alhamisi walionekana wakiimba kutoka madirishani na juu ya paa za nyumba zao katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu Teheran, wakipinga serikali ya nchi hiyo, lakini hakukuwa na ripoti za maandamano ya mitaani katika mji mkuu kama ambavyo imekuwa katika siku chache zilizopita. Viongozi wa Marekani na visiwa vya Pacific wamefikia azimio la vipengele 9 kuhusu ushirikiano kati ya nchi hiyo na mataifa ya Pacific, huku Washington ikiandaa mkutano wake wa kwanza na viongozi kutoka mataifa ya visiwa hivyo. Na kwa mara nyingine Ukraine inazitaka kampuni zake na mashirika ya kibinafsi kuimarisha mara moja usalama wao wa mitandao kabla ya kile kinachoelezwa kuwa uwezekano wa mashambulizi mapya ya kimtandao kutoka kwa Russia.
Po basi ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tunakutakia wakati mwema popote ulipo. We'll be right back.